Essula ey'omusanvu. Awo olwatuuka, kabaka bwe yatuula mu nnyumba ye era Mukama ng'amuwadde okuwummula eri abalabe be bonna abaamwetooloola, awo kabaka n'agamba Nasani nabbi nti, "Laba nnonze entuula mu nnyumba ey'emivule, naye essanduuko ya Katonda etuula munda w'ebitimbe." Awo Nasani n'agamba kabaka nti, "Genda okole byonna ebiri mu mutima gwo, kubanga Mukama ali naawe." Awo olwatuuka ekiro ekyo, ekigambo kya Mukama ne kijjira Nasani nti, "Genda obuulire omuddu wange Dawudi nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, gw'olinzimbira ennyumba gye mba mbeeramu, kubanga siibeeranga mu nnyumba okuva ku lunaku lwe najja abaana ba Isirayiri mu Misiri ne leero, naye natambuliranga mu weema ne mu nnyumba entimbe. Mu bifo byonna mwe natambulira n'abaana ba Isirayiri bonna, nali njogedde ekigambo n'ekika kyonna ekya Isirayiri kye nalagira okulunda abantu bange Isirayiri nga njogera nti, kiki ekyabalobera okunzimbira ennyumba ey'emivule? Kale nno, bw'otyo bw'oba ogamba omuddu wange Dawudi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama ow'Eggye nti, nakuggya mu kisibo ky'endiga ng'ogoberera endiga, obeere omukulu w'abantu bange owa Isirayiri, era nabanga naawe buli gye wagendanga, era nzikirizza abalabe bo bonna mu maaso go, era ndikuwa erinnya ekkulu ng'erinnya bwe liri eri abakulu abali mu nsi, era nditeekerawo abantu bange Isirayiri ekifo, ne mbasimba batuulenga mu kifo kyabwe bo." Ne batajjulukuka nate, so n'abaana b'obubi nga tebakyababonyaabonya ng'olubereberye. Era ng'okuva ku lunaku lwe nalagira abalamuzi okufuga abantu bange Isirayiri, era ndikuwa okuwummula eri abalabe bo bonna. Era nate Mukama akubuulira nga Mukama alikukolera ennyumba. Ennaku zo bwe ziriba nga zituukiridde naawe nga weebakidde wamu ne bajjajjaabo, ndissaawo ezzadde lyo eririddawo eririva mu ndaayo, era ndinyweza obwakabaka bwe. Oyo yalizimbira erinnya lyange ennyumba, era ndinyweza entebe ey'obwakabaka bwe ennaku zonna. Nze ndiba kitaawe, naye aliba mwana wange. Bw'anaabanga ng'akoze ekitali kya butuukirivu n'amukangavvulanga n'omuggo ogw'abantu n'enga ez'abaana b'abantu, naye okusaasira kwange tekumuvengako nga bwe nakuggya ku Sawulo, gwe naggyawo mu maaso go. N'ennyumba yo n'obwakabaka bwo birifuuka bya nkalakkalira ennaku zonna mu maaso go, entebe yo erinywezebwa ennaku zonna." Awo ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri n'okwolesebwa okwo kwonna, bw'atyo Nasani bwe yabuulira Dawudi. Awo Dawudi kabaka n'alyoka ayingira n'atuula mu maaso ga Mukama n'ayogera nti, "Nzaani, ayi Mukama Katonda, n'ennyumba yange kye ki gw'okuntuusa wano?" N'ekyo ne kiba nga kikyali kigambo kitono mu maaso go, ayi Mukama Katonda, era naye oyogedde ku nnyumba y'omuddu wo okumala ebiro bingi ebiribaawo, n'ekyo ng'engeri y'abantu bw'eri, ayi Mukama Katonda. Era kiki Dawudi ky'ayinza okukugamba nate, kubanga omanyi omuddu wo, ayi Mukama Katonda?
Olw'ekigambo kyo, era ng'omutima gwo gwe bwe guli, ky'ovudde okola ebikulu ebyo byonna okutegeeza omuddu wo.
Ky'obeeredde omukulu, ayi Mukama Katonda, kubanga tewali akwenkana so tewali Katonda wabula ggwe, nga byonna bwe biri bye twakawulira n'amatu gaffe. Era ggwanga ki erimu mu nsi erifaanana abantu bo, erifaanana Isirayiri, Katonda be yagenderera okwenunulira okuba abantu be, n'okwekolera erinnya, n'okubakolera ebikulu, n'okukolera ensi yo ebyentiisa mu maaso g'abantu bo be weenunulira okuva mu Misiri okubajja mu mawanga ne bakatonda baabwe, ne weenywereza abantu bo Isirayiri okuba abantu gy'oli ennaku zonna, naawe Mukama n'ofuuka Katonda waabwe. Era kaakano, ayi Mukama Katonda, ekigambo ky'oyogedde ku muddu wo ne ku nnyumba ye kinyweze ennaku zonna, era kola nga bw'oyogedde.
Era erinnya lyo ligulumizibwe ennaku zonna nga boogera nti, "Mukama ow'Eggye ye Katonda afuga Isirayiri." N'ennyumba ey'omuddu wo Dawudi erinywezebwa mu maaso go.
Kubanga ggwe, ayi Mukama ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri, obikkulidde omuddu wo ng'oyogera nti, "Ndi kuzimbira ennyumba," omuddu wo kyavudde ayanganga okukusaba okusaba kuno. Era nno, ayi Mukama Katonda, gwe Katonda, n'ebigambo byo mazima. Era osuubizizza omuddu wo ekigambo ekyo ekirungi, kale nno kkiriza okuwa omukisa ennyumba ey'omuddu wo ebeerenga mu maaso go ennaku zonna. Kubanga ggwe, ayi Mukama Katonda, okyogedde era ennyumba y'omuddu wo eweebwenga omukisa gwo ennaku zonna.